Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni BMJ Murithi, nikikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatano, Mei 25, mwaka ni wa 2016, ambapo pia tunasikika katika mita bendi za masafa mafupi 19 na 22, na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutakuwa na taarifa kuhusu uchumi wa Tanzania. Je, nini kifanyike kuinua uchumi huo?
Ukiangalia sasa hivi, kwa mfano kulikuwa na kodi mbalimbali ambazo kwenye kilimo. Sasa hivi ukiangalia, kila waziri wa fedha ameziongelea kwamba hizo kodi lazima tuziondelee. Lazima tutoe vivutio ambavyo ni tofauti kwenye kilimo ili tuweze kubadilisha kilimo cha Tanzania.
Vile vile, katika habari nyingine, tutakuarifu kuhusu mashirika ya kiraia na makundi ya kidini huko DRC au Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuandamana na kufanya maandamano makubwa Jumamosi ili kusihi uchaguzi wa amani.
Lakini kwanza ni jambo nzuri, manake watu wamekuwa mabiashara, wamekuwa kilalamika bidhaa zao kuibiwa, na pia wamekuwa lazima wafunge maduka wakati watu wanapigana.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, ambazo tunatangaza kupitia masafa mafupi 19 na 22 na vile vile 107.5 Nairobi, Kenya. Karibu ujiunge nasi tena.
Na sasa na kusomea habari muhimu za dunia. Muungano wa upinzani nchini Kenya, CORD, umetangaza kusitishwa kwa maandamano ya kushinikiza tume ya uchaguzi na mipaka IBC ijiuzulu. Taarifa iliyotolewa na CORD mjini Nairobi hii leo imesema kwamba upinzani umechukua hatua hiyo ili kutoa nafasi kwa mazungumzo ya kutatua mzozo huo. Maandamano yaliokuwa yamepangwa kufanyika kila siku ya Jumatatu na yamekuwa yakizua makabiliano makali kati ya waandamanaji na polisi na hata kupelekea maafa, majeraha na uharibifu wa mali. Hata hivyo, wasemaji wa CORD, maseneta James Orengo wa Siaya na mwenzake wa Machakos Johnson Muthama, wamesema muungano huo utaendelea na maandamano hayo siku ya Jumatatu tarehe 6 mwezi Juni endapo mazungumzo hayo hayatafanyika au kuleta suluhisho la mgogoro huo. Wizara ya Ulinzi ya Kenya imesema kwamba wanajeshi wake huko Somalia wamewaua wanamgambo 21 wa Al-Shabaab. Wanamgambo hao waliuawa siku ya Jumanne karibu na mji wa Hawina katika jimbo la kusini la Lower Juba huko Somalia. Msemaji wa jeshi la Kenya, Kanali David Obonyo, amesema kwamba waliouawa ni pamoja na kamanda wa ngazi ya chini Salad Bart, ambaye aliaminika kuwa kiongozi wa kundi hilo. Obonyo amesema wanajeshi wa Kenya walikuwa wakielekea Tabda kutoka Dobli, na walipokaribia Hawaina, wanamgambo hao wa Al-Shabaab waliwafiatulia risasi na kutoroka. Gazeti la Daily Nation limemnukuu Obonyo akisema kuwa hakukuwa na maafa yoyote kwa upande wa wanajeshi wa Kenya. Wizara ya Ulinzi imesema kuwa bunduki 17 aina ya AK-47 na silaha zingine mchanganyiko zilipatikana katika eneo hilo la tukio. Viongozi wa upinzani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema wataendelea na mipango yao ya maandamano hapo kesho dhidi ya uamuzi wa mahakama ya katiba kumruhusu Rais Joseph Kabila kuendelea kubaki madarakani ikiwa hakuna uchaguzi utakaofanyika baadaye mwaka huu. Upinzani unamtuhumu Rais Kabila kwa kuchelewesha uchaguzi hadi atakapoweza kubadili katiba kumruhusu kugombania muhula wa tatu. Abdu Shakur Abud anatusomea ripoti hii ya William Close kutoka Kinshasa.
Viongozi wa upinzani wa Kongo wanataka kujibu vikali utawala wa Kabila kutokana na matukio mawili ya mwezi huu yaliyochukuliwa dhidi yao. Tukio la kwanza, kufunguliwa mashtaka dhidi ya Moise Katumbi, mgombea pekee wa upinzani aliyekwisha tangaza atagombania kiti cha rais. Anatuhumiwa kwa kuwaajiri wa mamluki wa Kimarekani, jambo ambalo alinikanusha. Pili, mahakama ya katiba kuamua kwamba Kabila anaweza kubaki madarakani ikiwa uchaguzi wa Novemba utaahirishwa, jambo ambalo wengi wanadhani litatendeka. Muda wa Kabila madarakani unamalizika Disemba 19. Kutokana na hayo, upinzani umeitisha maandamano kote nchini hapo kesho, lakini baadhi ya serikali za majimbo zimekataa kutoa kibali ya maandamano, na hii leo upinzani umesema utaendelea na kudai kwamba katiba inawataka kuarifu maafisa husika tu juu ya nia yao kuandamana, hawahitaji kibali. Katika mji mkuu wa Kinshasa, maandamano yataendelea kufuatia mkutano kati ya governor, polisi, upinzani na maafisa wa Umoja Mataifa. Hata hivyo, kuna wasiwasi wa kuzuka ghasia kutokana na jinsi polisi hukabiliana na waandamanaji, na ripoti kwamba chama tawala huenda kikaitisha mikutano yake hapo kesho vile vile.
Na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia zikikujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Barack Obama amesema kuwa kutangamana na vijana wakati wa ziara yake ya siku tatu nchini Vietnam kumempa matumaini ya mustakabali wa nchi hiyo. Katika mazungumzo yaliyoonekana kuwa ya kibinafsi kati yake na vijana kwenye mkutano wa maswali na majibu mjini Ho Chi Minh, Obama alikiri kwamba hakumakinika vilivyo wakati alipokuwa kijana. Kabla ya kutamatisha ziara yake nchini Vietnam na kuondoka kuelekea Japan ambako ndiko aliko sasa hivi, Rais Obama alizungumza na vijana wapatao 800 wa mpango wa vijana viongozi katika Asia ya kusini mashariki maarufu kama YSEALI. Vijana hao walimkaribisha kwa shangwe na vigelegele huku wakipeperusha bendera za Marekani na kuinuka juu kama ishara ya heshima. Maafisa wa India wamesema uhakikisho kwamba haki itatendeka kutokana na kifo cha mwanafunzi wa Kongo mjini New Delhi Ijumaa iliyopita. Waziri wa mambo ya nje wa India, Sushma Swaraj, aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba amemuomba waziri mwenzake wa usalama VK Singh kukutana na mabalozi wa nchi za Afrika mjini New Delhi na kuhakikishia kwamba serikali ya India ina dhamira ya kuhakikisha usalama upo kwa wanafunzi wa Kiafrika huko India. Masunda Kitanda, ambaye ni mwanafunzi wa Kikongo mwenye umri wa miaka 23 aliyekuwa anaishi New Delhi kwa miaka 6 akimaliza masomo yake ya degree ya pili, aliposhambuliwa na kupigwa na mawe kichwani na watu watatu alipokuwa anajaribu kusimamisha tuktuk. Oliver alifariki siku ya pili kufuatana akitafutwa na polisi.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea huko Tanzania, ambapo taarifa zinasema kwamba mwananchi wa kawaida ili aweze kuona matunda ya ukuaji wa uchumi wa nchi, kilimo kinapaswa kuwa chanzo kikuu cha uimarishaji huo wa uchumi. Mkurugenzi wa taasisi ya uwekezaji Tanzania Godfrey Simbeye amesema haya alipozungumza na Ed Ligongo baada ya ripoti ya Benki ya Dunia kusema uchumi wa Tanzania umekuwa katika miaka 10 iliyopita na kueleza sekta binafsi lazima ishirikishwe. Simbeye alianza kuelezea juhudi za serikali mpya ya Tanzania inavyoshirikiana na sekta binafsi kwa sasa.
Tangu tuanze mwezi wa kwanza mpaka leo, nikitaka kuhesabu idadi ya majadiliano ambayo yameshafanyika kati ya sekta binafsi na serikali ni kubwa mno kuliko huku nyuma tulikotoka. Tumeona ushirikiano mkubwa sana uliojitokeza baada ya hii serikali mpya kuja, kwa sababu rais mwenyewe alishasema kwamba nawategemea nyie private sector muendeshe hii nchi.
Lakini kuna jambo lingine ambalo serikali hii kwa namna moja ama nyingine imekuwa ikizungumza kwamba kuna baadhi ya watu katika sekta binafsi hawataki kutoa ushirikiano katika swala zima la ulipaji wa kodi. Sasa nyinyi kama watu ambao mnaiangalia sekta binafsi hapo nchini Tanzania, mnazungumza nini hivi sasa na wale wote ambao wanajishirikisha katika shughuli zao ambao wako chini ya mwamvuli wa sekta binafsi?
Kwanza kabisa, sisi nikwambie, sisi tumeshatoa statement ya kusapoti kitu ambacho mheshimiwa rais anakifanya cha kusafisha uozo uliokuwepo ndani ya uchumi wetu. Kuna wafanyabiashara walikuwa wananemeka, wanaitwa matajiri kwa sababu walikuwa hawalipi kodi. Kuna wafanyabiashara wamekuwa matajiri kwa sababu ya rushwa. Kuna watu watakaoumia sasa hivi na ambao hawatatoa ushirikiano, lakini mimi naomba nikwambie hiyo ni muda tu, kuna mpito. Wote wale ambao wanafanya biashara halali. Wataendelea kufanya biashara kama kawaida. Wale ambao walikuwa hawafanyi biashara kihalali watapewa muda wa kujiadjust na wenyewe watarudi kufanya biashara kihalali.
Nyinyi kama sekta binafsi, ni vichocheo gani hasa ambavyo mnaviona kwamba ni vya msingi kabisa ili kuendelea kuboresha huu ukuaji wa uchumi wa Tanzania kama inavyoelezwa na Benki ya Dunia?
Mimi naomba nikwambie uchumi wa Tanzania sasa hivi unakuwa, lakini unachangiwa na sekta ambazo haziajiri watu wengi. Kwa mfano, kuna sekta kama za communication, sekta kama za madini, sekta kama ya oil and gas. Hizo sekta kwa sababu wenyewe wana investment zake ni kubwa, na ndio maana zinachangia sana, zinafanya tuwe na growth rate ya 7%. Sisi tunachotaka growth itokee kwenye kilimo, na tunachozungumza industrialization, tunazungumza Tanzania ya viwanda. Ni Tanzania ya viwanda ambayo inaongozwa na kilimo, huko ndiko ambapo tutatokea maendeleo yetu yatatokea.
Unadhani hali hii itaweza kumfikia mwananchi wa kawaida na kutambua na kuelewa maana halisi kwamba Tanzania ni nchi yenye uchumi unaokuwa kwa kasi kwa maisha yake ya kila siku?
Wananchi wengi, 65% mpaka 70% wanategemea kilimo, na 28% ambao tunazungumza sisi kwamba ni ya maskini, wale maskini yule maskini kabisa kabisa wako kwenye rural areas huko. Kwa hiyo tunapofanya haya mageuzi haya ya kilimo, haya mageuzi tukiyafanya vizuri na tukapata growth rate kwenye kilimo ya 6% mpaka 7% hivi, na kuhakikishia kwamba mkulima wa kawaida, yule mwananchi wa kawaida ambaye yuko kule kijijini, ataiona hiyo, ataifeel hiyo kwamba mwaka jana alikuwa hawezi kununua kilo 2 za nyama, mwaka huu anaweza kununua kilo 10. Hicho tunataka tufike mahali hapo. Mwaka jana alikuwa hawezi labda kuwapeleka watoto ndani ya shule ama kulipia matibabu, mwaka huu anaweza. Hicho ndio kitu ambacho tunataka kitokee katika muda wa miaka 5 wa serikali hii ambayo iko madarakani sasa hivi.
Ni Godfrey Simbaye, mkurugenzi wa taasisi ya sekta binafsi Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Huku Rais Barack Obama ambaye yuko ziarani nchini Japan akitarajiwa kuhutubia waandishi wa habari hivi punde, maafisa wa serikali za Japan na Marekani wanaeleza kwamba waziri mkuu wa Japan Shizo Abe atazungumzia swala la uhalifu uliotendwa na wafanyakazi katika kambi za kijeshi za Marekani wakati wa mkutano wake na Rais Obama alasiri ya leo, kabla ya mkutano wa mataifa 7 yenye nguvu zaidi duniani, G7. Swala hilo limeongezwa kwa haraka katika ajenda ya mazungumzo kati ya viongozi hao wawili kufuatia kukamatwa kwa mwanajeshi wa zamani wa Marekani siku ya Alhamisi iliyopita kuhusiana na kupotea kwa mwanamke mmoja Mjapani mwenye umri wa miaka 20. Mwanamke huyo alipotea tarehe 28 mwezi uliopita na mwili wake ulipatikana wiki jana. Kifo chake kimezua kumbukumbu za visa vya ubakaji wa wasichana wa shule uliofanyika katika kambi za kijeshi za Marekani kisiwani Okinawa mnamo mwaka 1995, jambo ambalo lilipelekea maandamano makubwa dhidi ya kambi za jeshi la Marekani. Na mawaziri wa fedha wa Umoja wa Ulaya wamesema kwamba wamepiga hatua kubwa katika majadiliano kuhusu makubaliano ya kupunguza deni la Ugiriki baada ya mazungumzo ya saa kadhaa yaliyofanyika jana usiku mjini Brussels, Ubelgiji. Shirika la fedha duniani IMF limeitaka Ugiriki kupunguza mzigo wake wa deni kama sharti la kutoka au la kutoa fedha zaidi la IMF kuokoa uchumi wa nchi hiyo. Ugiriki itapokea sehemu ya kwanza ya mkopo wa kuinusuru wa dola milioni 11.4 mwezi Juni kufuatia kuidhinishwa kwa juhudi za mageuzi za karibu zilizofanyika katika taifa hilo. Huu ni mkopo mpya katika kitendawili cha miaka 6 ya matatizo ya kiuchumi inayokumba Ugiriki na kupelekea deni kubwa mno ambalo ni asilimia 180 ya pato la kitaifa.
Na viongozi wa upinzani nchini Kenya wametangaza kusitisha maandamano ya kila wiki kwa muda, huku wakitoa masharti kwa muungano wa Jubilee kufungua njia ya mazungumzo yenye kuhusisha wadau wote. Harrison Kamau amezungumza na Steve Ndengwa ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kwanza kumuuliza sababu ya CORD kubadili msimamo.
Sema kwa hakika mambo ya CORD haijulikani, sana sana mambo ya kiongozi wao Raila Odinga. Manake yeye hucheza mbali, yeye hucheza kabisa, huwezi elewa zile mbinu zake. Lakini kwanza ni jambo nzuri, manake watu wamekuwa mabiashara, wamekuwa kilalamika bidhaa zao kuibiwa, na pia wame kuwa lazima wafunge maduka wakati watu wanapigana. Lakini jambo la pili ni kwamba pia wameona vile watu wameanza kufa huko Nyanza, labda wameona serikali sasa inataka kuwafanya wawe hawana ile following kutoka kwao. Manake sasa watu wakiweza kufa ndio sasa watu wanasema mbona nyinyi mmeje kwa magari, mnapelekwa moja kwa moja, mnatolewa pale kwenye shida, lakini mnaacha sasa walala hoi tuseme, wapigwe na wauliwe. Kwa hivyo nafikiri ni ile kurudi kwa meza na pia ile kuchukua muda tu waone vile serikali kama itakuwa serious kusema wanataka mazungumzo.
Mabalozi kutoka serikali za magharibi hasa Marekani na pia Uingereza wameshinikiza kwamba maandamano yasitumike tena, manake yanahatarisha usalama wa taifa. Je, yaweza kuwa kwamba CORD wamesikiliza wito wa mataifa ya magharibi?
Nafikiri inawezekana, pia kuna uwezekano huo, manake pia wanataka ile kuwa wazuri kwa wale ili wapate ile inaitwa goodwill, wachukuliwe kwamba hao hawataki fujo, wao wanafuata sheria na pia wao wanafuata demokrasia. Kwa hivyo juu sasa wakifanya kuwe na fujo saa hii, ule wakati wa uchaguzi ikiwadia, itakuwa sasa kukitokea fujo tena itaonekana ni nyinyi mlifanya. Alafu kisha waona kuna haya mambo ya ICC, ile ilikuwa inafuata Rais Uhuru na naibu wake William Ruto. Unaona sasa walisema wale ndio walianza na wakachukua sana sana, wale watu walikuwa kwa serikali ndio walisemekana walianzisha haya mambo, lakini pia saa hizo naibu wa Uhuru walikuwa pande ya upinzani. Lakini sasa wanataka kushida ikitokea baadaye watasema sisi sio sisi tulianzisha hii shida ya tuseme mapigano. Kwa hivyo inawezekana kweli wamezungumziwa na wamechukua wito, wakiongojea kuona vile mambo itaendelea.
Viongozi hao vile vile wametoa masharti kwa serikali wakisema kwamba lazima kuwe na neno, na serikali isiposema kitu kufikia tarehe 5 mwezi wa Juni basi wataendelea na maandamano. Je, waona kama serikali itasikiza wito wao?
Okay, mwanzo tuseme CORD kweli inashinikiza serikali. Manake CORD haijatuambia kwa kinagaubaga ni nini hasa mbaya na ili IEBC. Unaona? Manake wanasema tu IBC imekuwa haiwezi tena kufanya uchaguzi, lakini hawajaketi chini wakasema 1, 2, 3, 4, isipokuwa hii mambo ya ufisadi ambayo inaitwa chicken gate. Wanasema wakati wa uchaguzi wa mwaka 2012 walipata rushwa kwa ile mambo ya kuchukua makine fulani zile za uchaguzi.
Ni Steve Ndengwa, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Wakati huo huo, huenda vyombo vya habari nchini Kenya vikapokonywa leseni ya kutengeneza majukumu yao ikiwa watapeperusha moja kwa moja habari kuhusu maandamano yanayokumba taifa hilo katika hatua inayolenga kuhifadhi maadili na sura ya taifa, huku serikali ikipanga kukabiliana na uhalifu wa mitandaoni. Liberty Adede akiwa Mombasa amehudhuria kongamano la wadau katika sekta ya teknolojia ya kisasa na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Mwenyekiti wa bodi ya kukadiria filamu nchini Kenya, Ezekiel Mutua, amependekeza kufutiliwa mbali kwa leseni za vituo vya habari nchini Kenya, haswa televisheni, ambazo zitapeperusha moja kwa moja habari za maandamano ikiwemo yale yanayofanywa na vyama vya upinzani nchini Kenya dhidi ya tume ya uchaguzi. Mutua amesema kuwa katika habari za moja kwa moja, vituo hivyo vya televisheni vimekuwa vikionyesha picha zinazokiuka maadili ya wanahabari na sheria ya kukadiria vipindi nchini Kenya, na hivyo kuchafua sura ya taifa.
Unless you can prove you have the capacity to manage.
Hapa mtu anasema kuwa serikali ni serikali na tutatumia sheria. Hatutaruhusu vyombo vya habari kuonyesha picha za kuogofya. Jukumu langu sio kukadiria habari, bali wito wangu ni kwamba ni lazima maadili yaangaziwe. Ikiwa vyombo vya habari havitaheshimu hilo, basi tutaweza kufutilia mbali leseni zao. Mradi tu utatudhibitishia utakadiria picha hizo, basi utatekeleza shughuli zako, maana usalama wa taifa na maadili yanalindwa.
So this is what I would say. Government is government.
Ametoa mfano wa ghasia zilizokumba taifa mwaka 2007 baada ya uchaguzi mkuu, kwamba zilihimizwa kuzagaa kutokana na matangazo yaliyopeperushwa moja kwa moja bila kukadiriwa ifaavyo. Aidha, Mutua amesema kuwa idara yake inatarajiwa kutekeleza sheria mpya ya kukadiria vipindi katika vyombo vya habari kuanzia mwezi Julai baada ya kukamilisha maandalizi yake, huku akitarajia kuandaa mkutano na wadau katika sekta ya habari ikiwemo mamlaka ya mawasiliano nchini, wamiliki wa vyombo vya habari, baraza la wanahabari na pia wizara ya habari na mawasiliano kupata maafikiano. Mutua amesema hayo katika mkutano wa wadau wa sekta ya teknolojia ya kisasa ICT wanaokutana hapa Mombasa kujadili mbinu za kukabiliana na uhalifu wa mitandaoni, yani cybercrime, ambao umekithiri nchini Kenya. Rais wa shirikisho la wadau hao katika sekta ya mawasiliano Paul Roy Owino amesema kuwa wanaendelea na shughuli ya kukagua sera zilizobuniwa kukabiliana na uovu huo ambao sasa umefikia wizi wa pesa katika hazina za watu binafsi kwenye mabenki humu nchini.
Hii maneno ya cyber security, ukiangalia kwenye serikali lazima utumie mitambo kutransfer pesa kutoka mali fulani, na kuna wale wakora wameingia katika hiyo technology, iba pesa za watu. Kwa hivyo hii conference ya leo itatusaidia tuangalie hizo maswali ambazo zinaweza tusaidia ili tuwe na hiyo uaminifu katika teknolojia zetu.
Hii ni mara ya tatu kwa shirika hili ISACA, yani Secure Kenya, kukutana, ambapo wanaangazia kiwango cha utekelezaji wa sheria zilizopo dhidi ya uhalifu wa mtandaoni na jinsi serikali pia inaweza kulinda vifaa vyake dhidi ya uhalifu huu. Haya yanajiri siku chache tu baada ya kufungwa kwa benki kadhaa nchini Kenya ambazo inasemekana zilifilisishwa na masuala ya uhalifu wa mtandaoni kando na uhalifu mwingine kama ufisadi.
Tangu hizi mambo za mabenki kwenda chini na watu kufanya udanganyifu huko ndani, tumejitokeza kikamilifu. Kwa hivyo tunataka kufanya kazi na serikali ili tuhakikishe ya kwamba wale wanaopatikana washikwe na wafungwe.
Kwa kipindi kirefu, baadhi ya sheria dhidi ya uhalifu wa mtandaoni hazijakuwepo, na wakati zilipobuniwa hakujakuwa na utekelezaji wake kikamilifu katika idara mbalimbali. Hii ikiwa ni kutokana na ukosefu wa vifaa na kubadilika mara kwa mara kwa uhalifu huo. Lakini sasa mikutano hii inalenga kukabiliana na uhalifu huo. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Na makala ya afya hivi leo tunaangazia kuhusu nchi zenye mlipuko mkubwa wa ugonjwa wa malaria, kwamba sio jambo geni kwa wanawake wajawazito kuathiriwa na mbu anayesababisha malaria. Ugonjwa huu unapelekea hatari ya vifo kwa watoto wachanga. Lakini mkakati mpya wa kuzuia unatoa matumaini kwa wanawake wanaotarajia kujifungua kupata watoto wenye afya bora. Jessica Berman ametuletea ripoti ifuatayo. Hatari ya wanawake wajawazito kuathiriwa na ugonjwa wa malaria iko katika kiwango kikubwa sana katika nchi zinazoendelea. Watafiti wanasema 60% ya wanawake ambao walitokea ili kuandikishwa katika mpango wa utafiti wameonyesha kuwa na maambukizo ya malaria. Ugonjwa wa malaria unawajibika kwa vifo 100,000 vya watoto wachanga katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara kila mwaka. Ugonjwa huo pia unaweza kusababisha watoto wachanga kuzaliwa kabla ya wakati au wakiwa na uzito mdogo, ambapo baadaye wanapata athari za kiafya. Kwa hiyo wanawake wajawazito katika nchi zinazoendelea wanapewa ushauri kulala ndani ya viandalua ambavyo vimepuliziwa dawa ya kuulia mbu. Wengi pia wanapata dawa zinazochanganywa zenye gharama nafuu za sulfadoxal pyrimethamine, ambayo imependekezwa na shirika la afya duniani WHO kwa kinga dhidi ya ugonjwa wa malaria. Kwa wakati fulani hiyo ilikuwa ndio utaratibu wa tiba kwa ajili ya ugonjwa huo, lakini kijidudu cha malaria kinashindana sana kusikia dawa hizo. Hiyo ni kwa mujibu wa Grant Dosey, mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza kutoka chuo kikuu cha California cha San Francisco.
We abandoned it over a decade ago for treatment.
Tuliitekeleza miongo kadhaa iliyopita kwa sababu wadudu wa malaria hawasikii dawa hiyo. Ingawa bado tunaitumia kuzuia malaria kwa wanawake wajawazito. Kwa hivyo tukizingatia hilo katika utafiti wetu, dawa hii inayopendekezwa hivi sasa kwa wanawake wajawazito inaweza kushindwa kufanya kazi.
Kwa hiyo watafiti wamekuwa wakifanya majaribio kwa kutumia dawa inayoitwa dihydroartemisinin piperaquine. Katika utafiti uliochapishwa kwenye jarida la New England Journal of the Medicine, Dosi na wenzake wanaripoti kuwa tiba kwa kutumia dawa hiyo ya mchanganyiko imepunguza kwa kiasi kikubwa sana hatari ya kupata ugonjwa wa malaria katika kundi la wanawake 300 wa Uganda, ambao hakuna hata mmoja aliyekuwa na malaria wakati utafiti ulipoanza.
The risk of being infected with malaria.
hatari ya kuathiriwa na ugonjwa wa malaria wakati wa ujauzito ilipungua kutoka 17%, na kama tunatoa dawa hii mara moja kwa mwezi ilikuwa ni 5%. Kwa hivyo kuna hatari ya kupata malaria wakati wowote wa ujauzito kupungua kutoka 40% hadi 17% mpaka 5%. Na kuwa na dalili za malaria ilikuwa ni kwa mtu mmoja au wachache kwa mwaka. Na hiyo ni 0.3% kama unatumia madawa hayo ambayo yanatambuliwa kwa kifupi kama SP kwa ABT.
Kwa maneno mengine, kuna upungufu mkubwa wa maambukizo ya malaria kwa wanawake wanaopatiwa artemisinin ukilinganisha na wale wanaopokea dawa za tiba ya kawaida. Tosi anasema matokeo hayo yanaridhisha.
Nadhani hili ni eneo ambalo linafurahisha sana, na kama mambo yatakwenda jinsi yalivyo, hili linaweza kupelekea kubadilishwa sera na kuboresha matokeo kwa wanawake.
Jasi ameongeza kuwa lakini kuna changamoto kuhusu dawa yenye mchanganyiko, ina gharama kubwa na ni lazima itolewe mara kwa mara tofauti na dawa ya kawaida ya tiba. Shirika la Afya Duniani limetoa pendekezo la kufanyika utafiti zaidi kuhusu matokeo ya dawa ya hydroxytremisinin piperaquine kabla ya kupendekeza kutumika kwa ajili ya kuzuia malaria kwa wanawake wajawazito.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Muungano wa upinzani nchini Kenya CORD umetangaza kusitishwa kwa muda maandamano ya kushinikiza tume ya uchaguzi na mipaka nchini humo IBC ijiuzulu. Maafisa wa India wametoa uhakikisho kwamba haki itatendeka kutokana na kifo cha mwanafunzi wa Kongo mjini New Delhi Ijumaa iliyopita. Wanamgambo wa Taliban nchini Afghanistan wamesema kwamba Mulawi Haibatula ameteuliwa kuwa kiongozi mkuu wa kundi hilo kufuatia kifo cha Mula Hakta Mansur, katika taarifa iliyotolewa kwa lugha ya Kipashto leo Ijumaa.
Na sasa sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika ikieleza sera na msimamo wa Marekani.
Maisha yenye afya ni zawadi na faida, sio tu kwa watu ambao wamejaliwa afya njema, lakini pia kwa familia na jamii zao. Watu wenye afya wanakuwa imara na wenye nguvu kazi bora, na wana uwezo wa kufanya kazi kwa bidii, na kuna uwezekano mkubwa zaidi wa kukuza watoto wenye afya ambao watakuwa watu wazima wenye afya na kuendeleza mzunguko wa afya bora. Moja ya njia rahisi sana na za haraka zaidi za kuhakikisha afya njema ni kuwapatia chanjo watoto wote dhidi ya magonjwa yanayofahamika na yanayodhoofisha sana kama vile surua, kifaduro, donda koo, pepo punda na polio. Hayo ni machache tu. Tunafahamu kwamba chanjo inafanya kazi. Tangu mwaka 1990, vifo vya watoto vimepungua kwa nusu, na hilo linatokana na ongezeko la viwango vya chanjo. Kila mwaka chanjo inazuia vifo vipatavyo milioni 2 hadi 3, kwa sababu mtoto mmoja katika kila watoto 5 ulimwenguni anakosa ratiba ya chanjo. Kiasi cha watu milioni 1.5 wanakufa bila kutegemea kutokana na magonjwa yanayozuilika. Kama sehemu ya ushirika wa chanjo ulimwenguni Gavi, Marekani inaunga mkono juhudi za ulimwengu kuharakisha uanzishaji wa chanjo mpya na zile za kuokoa maisha katika nchi masikini sana duniani, na kuunga mkono juhudi za kuimarisha mifumo ya kitaifa ya chanjo, kuongeza utoaji wa chanjo na kupunguza mianya kwa watoto wanaoishi katika nchi hizi masikini. Kupitia uwekezaji katika Gavi, serikali ya Marekani inazisaidia nchi kutokomeza vifo vya watoto kutokana na maradhi yanayojulikana yanayosababisha vifo kama vile homa ya mapafu, kuharisha na homa ya uti wa mgongo. Gavi ilianzishwa kwa lengo la kufanya upatikanaji wa chanjo uwe wa nafuu, wenye kuokoa maisha, na zinapatikana katika nchi ambazo hazina uwezo wa kuzilipia. Lakini wakati chumi za nchi zinakuwa, msaada wa muda mrefu ni lazima utoke kwenye nchi zenyewe, amesema naibu mratibu wa masuala ya mtoto na afya ya uzazi katika USAID Elizabeth Fox. Kila mwaka watoto wachanga milioni 130 wanahitaji kupatiwa chanjo, au tujitie katika hatari ya kupoteza mafanikio tuliyoyapata.
Lazima pia tuhakikishe kwamba watoto milioni 650 kote duniani walio na umri wa chini ya miaka 5 wanapatiwa chanjo kamili kama inavyopendekezwa. Kiwango kidogo cha kuzuia ni bora zaidi kuliko kiwango kikubwa cha kutibu, hasa linapokuja suala la afya.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Mary Mgawe.